ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ዓፋር ከተማ ሰማራ ዝተኸብረ መበል 12 በዓል ዕለት ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብቲ ሃገር ንዝተኸስቱ ጎንፅታት ሓይልታት ጥፍኣትን ኮንትሮባንዲስታትን ንዝበልዎም ከሲሶም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ካብ ታሪክና ዝወረስናዮ ዝንቡዕ ርክባት ኣሪምና ኣብ ምፍቕቓድ ህዝብታት ዝተመስረተ ሓደ ማሕበረሰብ ንምምስራት ነዊሕ ጉዕዞ ዝጀመርናላ መዓልቲ ክብሉ ሕገ መንግስትታ ሃገር ንዝፀደቐላ ሎሚ 23 ዓመት ዝገበረት ዕለት ጠቒሶም። ግን ነዚ ዘይፈትዉ ወገናት ኣለዉ እቲ ቃልሲ እውን ምስኦም ኢሎም ኣቶ ሃይለማርያም ኣብ ቀረባ ኣብቲ ሃገር ኣብ ሓደ ክፍልታት ዝተኸሰቱ ጎንፅታት ተሓተቲ ዝበልዎምን ከምዚ ኢሎም
ከድህነት ማጥ እየወጣ ባለ የሽግግር ኢኮኖሚ እና ታዳጊ ዲሞክራሲ ውስጥ ባለ ሃገር
ካብ ዓዘቕቲ ድኽነት ይወፅእ ኣብ ዘሎ ኢኮኖሚ ስግግርን ዝዓቢ ዘሎ ዲሞክራሲን ኣብ ዘሎ ሃገር ኣከብቲ ክራይን ኮንትሮባንዲስታትን ምስ ሓይልታት ጥፍኣት ብምትሕብባር ኣብ ሓደ ክፍልታት ሃገርና ሰላም ኣፍሪሶም ህዝብና እውን ኣመዛቢሎም። ምስጋና ብፍቕሪ ንዝተኣሳሰረን ብኣማዕድዩ ዝርእን ህዝብና ይኹኖ። እቶም ሓይልታት ጥፍኣት ከም ዝተመነይዎ እቲ ጎንፂ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝተላዓለሉን ዝጠፍኣሉን ኣይኮነን።
እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ነዚ ይበሉ እምበር መበገስቶም ጎንፅታት ሎሚ እውን ብትኽክል ከምዘይፍለጥ ዝሕብሩ ኣባሃህላታት እዮም ሰንዚሮም። መሰረታዊ ምክንያት እቲ ጎንፂ ብምፅናዕ መንግስቶም ዘየዳግም ስጉምቲ ከም ዝወሰዱ እውን ሓቢሮም ዝበለ ሪፖርተርና መለስካቸው ኣምሃ ኣብቲ ኣብ ከተማ ሰማራ ዝተኸይደ ዕለት ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ፕረዚደንት ሱዳን ዑመር አልበሽር፣ ናይ ጅቡቲ ፕረዚደንት እስማኤል ዑመር ገሌን፣ ናይ ሶማል ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ማሕዲ መሓመድ ጉሌድን ተረኪቦም ነይሮም።